Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarika selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/indonesian. Untuk siang hari ini telah kami siapkan berita terkini dan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Baiklah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, marilah kita ikuti sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia berikut ini. Sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Riki Kusumo. Berita utama dalam buletin ini, Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan Israel untuk memperluas kendali di Gaza. Model baru memperingatkan bahwa pertumbuhan algae di Australia Selatan dapat memburuk. Dalam dunia olahraga, petenis nomor satu dunia Jannik Sinner tersingkir dari French Open. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia telah mengarahkan militer Israel untuk merebut lebih banyak wilayah jalur Gaza. Di bawah gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada Oktober lalu, gagal menghentikan serangan Israel atau mengamankan pelucutan senjata Hamas, dan pasukan Israel seharusnya mundur ke garis kuning yang menandai batas kendali mereka. Garis tersebut menempatkan Israel dalam kendali atas 53% jalur Gaza dengan Hamas menguasai sisanya. Namun Reuters melaporkan bahwa Israel telah secara sepihak memindahkan blok beton yang menandai pembatasan itu. Perdana Menteri Netanyahu telah mengkonfirmasi langkah tersebut pada sebuah konferensi di tepi barat yang didudukinya.
We are now tightening the grip on Hamas. Yeah, we are now in 60% of the territory of the Gaza Strip. You know that? We were at 50%. We moved to 60%. My directive is to move on. Go step by step. First of all, 70. Let's start with that. What's happening right now is truly a global change. There's no doubt about that.
Riset terbaru dari Reserve Bank menunjukkan bahwa investor properti di Australia semakin tua, semakin kaya, dan cenderung memiliki lebih dari satu properti. Studi itu menemukan bahwa pangsa investor berusia di atas 60 tahun telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam dua dekade terakhir, sementara investor yang lebih muda kini memiliki pangsa pasar lebih rendah. Riset tersebut juga menemukan bahwa investasi properti semakin terkonsentrasi di kalangan mereka yang berpenghasilan tinggi, sementara sebagian besar investor masih hanya memiliki satu properti investasi. Analis RBA Alexander Michelsen mengatakan bahwa basis investor yang menua dapat menciptakan risiko saat resesi ekonomi.
We can see that the investor base is aging, with more than a quarter now over 60. This could reduce financial resilience in a downturn if these older investors are more reliant on rental income than other borrowers. However, older investors may also have greater accumulated wealth or supplementary sources of income, such as pensions they could draw on. As well, we found that portfolios are gradually diversifying geographically.
Loka karya bahasa Aborigin dan Torres Strait Islander termasuk di antara ratusan acara yang diadakan di seluruh negara ini untuk memperingati Pekan Rekonsiliasi Nasional. Tema tahun ini adalah All In, seruan bagi semua warga Australia untuk berkomitmen sepenuh hati pada rekonsiliasi dan untuk memajukan hak-hak masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander. Di pantai selatan New South Wales, Gail Nolan memfasilitasi lokakarya bahasa Durga. Ia mengatakan kepada NITV Radio bahwa pekan ini adalah tentang merayakan dan mengakui pentingnya revitalisasi bahasa.
Before English, the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country, Australia. Like many places and greetings, there's actually 250 distinct languages and around 800 dialects that have been recorded of Aboriginal languages.
Iran telah memperingatkan bahwa mereka dapat menggunakan kekuatan militer untuk mematahkan blokade maritim Amerika Serikat jika pembicaraan dengan Washington gagal, meskipun ada laporan bahwa kedua belah pihak memperpanjang gencatan senjata mereka selama 60 hari lagi. Kesepakatan yang diusulkan akan membuka jalan bagi negosiasi tentang program nuklir Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur pengiriman minyak global yang terpenting. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan kesepakatan apapun harus mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz dan pembatasan persediaan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran. Namun, mantan Komandan Garda Revolusi Mohsen Rezai mengatakan Teheran siap untuk meningkatkan eskalasi jika sanksi tetap diperlakukan.
We will force the U.S. to end the maritime blockade, either through negotiations or, should they resist, through direct action, and we will attack U.S. warships.
Pemodelan baru menunjukkan bahwa ledakan algae berbahaya di Australia Selatan dapat berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. Seorang ahli oseanografi independen, Dr. Jochen Kemps mengatakan ledakan tersebut kemungkinan akan bergerak melalui Teluk Spencer karena pihak berwenang mengkonfirmasi peningkatan kadar alga berbahaya di Teluk Boston di semenanjung Eyre bagian bawah. Dr. Kemps mengatakan model tersebut menunjukkan kemungkinan adanya gelombang kedua ledakan alga yang telah menyebabkan kematian massal biota laut dan sangat mempengaruhi perikanan dan pariwisata.
You know, this is now the second time that I'm the first one out there actually alerting people, look, you have to watch out again. You know, you have to get your monitoring ready, start your measurements again. You know, you can't just say it's not there.
Suhu global diperkirakan akan tetap berada pada atau mendekati rekor tertinggi selama 5 tahun ke depan. Hal ini berdasarkan laporan baru dari Badan Cuaca PBB dan Kantor Meteorologi Inggris yang menemukan bahwa ada kemungkinan 91% dunia akan melampaui ambang batas pemanasan 1,5 derajat setidaknya sekali antara tahun 2026 dan 2030. 11 tahun terpanas yang pernah tercatat semuanya terjadi mulai tahun 2015 dan seterusnya. Dan Badan PBB mengatakan tren ini akan berlanjut dengan tahun terpanas baru yang pernah ada kemungkinan terjadi sebelum tahun 2031. Peneliti Kantor Meteorologi Inggris, Melissa Seabrook, mengatakan pelanggaran sementara tersebut semakin mungkin terjadi.
However, as we get closer to that threshold, we expect to see more and more exceedances of 1.5 degrees, which has already occurred in 2024 when the global temperature was 1.5 degrees. And the science is very clear that the window to keeping the global average temperature to 1.5 degrees is closing rapidly.
Kita ke berita olahraga. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner tersingkir dari French Open dalam kekalahan mengejutkan di babak kedua, kalah dalam 5 set dari petenis Argentina, Juan Manuel Cerondolo. Pada set terakhir, Sinner hanya tinggal 1 game lagi menuju kemenangan sebelum kesulitan secara fisik di tengah panasnya Paris dan akhirnya kalah dengan skor 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Setelah pertandingan, Sinner mengatakan ia merasa pusing dan kehabisan energi selama tahap-tahap penentuan.
I didn't feel very well on court, but can happen. Was in a good spot, you know, also third set, but I couldn't serve it out and then struggled quite a bit. But that's the sport.
Sekian sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Riki Kusumo. Anda masih mengikuti siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au. Pendengar, para pengemudi di seluruh Australia membayar lebih mahal di pompa bensin karena harga bahan bakar yang terus tidak stabil. Jadi, apakah masuk akal untuk memilih opsi bensin yang lebih murah saat mengisi bahan bakar? Jawabannya sangat tergantung pada kebutuhan mesin Anda, karena tidak semua jenis bahan bakar cocok untuk setiap kendaraan. Berikut ini laporan dari Australia Explain mengenai hal tersebut yang disusun oleh Zoe Tomaido. Jenis bahan bakar utama yang ditemukan di pompa bensin Australia meliputi berbagai tingkatan bensin tanpa timbal atau unleaded, bensin campuran etanol, dan diesel. Ada tiga macam bensin utama, yaitu bahan bakar oktan 91 yang dikenal sebagai bensin tanpa timbal reguler, kemudian premium tanpa timbal oktan 95, dan bahan bakar oktan 98. Angka-angka ini mungkin sedikit berbeda dari pompa bensin di negara lain karena metode perhitungan yang berbeda. Namun tidak perlu khawatir, angka-angka tersebut menunjukkan kualitas bahan bakar yang setara, demikian dikatakan oleh Zach Aman. Beliau adalah Profesor Teknik Kimia yang saat ini menjabat sebagai Profesor Vice Chancellor of Enterprise Education di University of Western Australia.
So if you go to the US, for instance, you'll see low, medium, and high grade octane are traditionally labeled 87, 89, and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
Nilai oktan mengukur ketahanan bahan bakar terhadap pembakaran dini. Demikian dijelaskan oleh James William, Kepala Kebijakan di Royal Automobile Club of Victoria atau RACV.
So the octane number on the bows shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
Nilai oktan yang lebih tinggi juga berarti harga yang lebih mahal. Namun hal ini tidak selalu membawa performa mesin atau efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Mr. William dari RACV mengatakan, jika Anda tidak mengendarai kendaraan berperforma tinggi atau mobil sport, bensin tanpa timbal 91 umumnya merupakan pilihan yang paling hemat biaya untuk jumlah kilometer yang ditempuh per liter bahan bakar.
So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high-performing vehicle would make the most or optimize that octane level.
Di sisi lain, tidak disarankan untuk menggunakan oktan 91 jika kendaraan Anda dirancang untuk berjalan dengan bahan bakar oktan yang lebih tinggi. Label di bagian dalam tutup tangki bahan bakar kendaraan Anda atau buku panduan akan menyatakan nilai oktan yang direkomendasikan oleh pembuat mobil Anda.
But if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
Harus diingat, Anda juga tidak boleh memasukkan bensin ke dalam kendaraan diesel dan sebaliknya. Jika Anda mengendarai kendaraan diesel, Anda akan mengetahui dari pabrikan apakah kendaraan Anda kompatibel dengan biodiesel atau jenis bahan bakar yang terbarukan dan dapat terurai secara hayati. Jika tidak, Anda harus tetap menggunakan diesel reguler. Campuran bensin etanol yang paling umum di Australia adalah E10. Bahan bakar ini mengandung 10% etanol, yaitu bahan bakar yang berasal dari bahan tumbuhan yang dicampur dengan 90% bensin tanpa timbal. Bahan bakar ini memiliki oktan yang lebih tinggi dan lebih murah di pompa bensin. Namun, hal itu belum tentu menghemat uang Anda untuk pengeluaran bahan bakar. Profesor Ammon menjelaskan.
Adding a little bit of ethanol increases the octane rating. So for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car, The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel, but it has a cheaper price, and those two things equilibrate out.
Jika Anda tidak yakin apakah kendaraan Anda compatible dengan E10, periksa buku panduan pabrikan Anda atau kunjungi situs web mereka.
A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10. Another rule of thumb, if the car has a carburetor on it, it's probably not going to be compatible with E10.
Di Australia, kualitas bahan bakar sudah distandardisasi di seluruh pompa bensin. RACV menyarankan para pengendara untuk membandingkan harga guna mendapatkan harga bahan bakar terbaik karena seharusnya tidak ada perbedaan kualitas di antara berbagai pengecer bensin. Bagi para pengendara yang hemat anggaran, menemukan bahan bakar termurah yang memenuhi persyaratan pabrikan biasanya merupakan pilihan yang paling ekonomis. Laporan ini disusun oleh Zoe Tomaido dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesia. Ikutilah siaran langsung Radio SBS program Bahasa Indonesia melalui internet di situs radio kami. Di situs itu Anda dapat mendengarkan siaran Radio SBS program Bahasa Indonesia yang dikumandangkan saat ini atau mendengarkan kembali siaran ulang serta semua rangkuman dan wawancara yang pernah kami unggah ke udara. Kunjungilah situs kami www.sbs.com.au/indonesian.
SBS Radio.
Pendengar, Tiongkok telah berhasil meluncurkan pesawat luang angkasa Shenzhou 23 dan merapat di stasiun luar angkasa Tiangong, menyusul peluncuran spektakuler pada malam hari dari pinggiran Gurun Gobi. Berikut ini laporan dari Esam Al-Khalib untuk SBS News tentang hal tersebut. Dalam misi ruang angkasanya kali ini, Tiongkok membawa 3 astronot ke orbit, termasuk astronot pertama dari Hong Kong dan 1 anggota kru yang diperkirakan akan tinggal di ruang angkasa selama 1 tahun penuh, yaitu 2 kali lipat dari durasi yang biasanya dilakukan dalam misi Tiongkok sebelumnya. Di pusat peluncuran satelit Jungkuan di barat laut Tiongkok, sebuah upacara digelar sebelum peluncuran. Sama seperti misi itu sendiri, upacara ini berlangsung presisi, dikoreografi dengan ketat dan syarat akan simbolisme. Beberapa menit kemudian sebelum lepas landas, komandan misi Su Yang Su secara resmi melaporkan kepada para pejabat senior bahwa krunya telah siap terbang, sementara kerumunan penonton menyaksikan sambil mengibarkan bendera Tiongkok.
指挥长同志，我们奉命执行。Comrade, Commander-in-Chief, we are following the order to implement the Shenzhou 23 manned spaceflight mission, and we are now ready to go. Please give instructions. Astronaut Zhu Yangzhu, Astronaut Zhang Ziyuan, Astronaut Lei Kaiying. Proceed. Yes.
Sesaat setelah menaiki kendaraan menuju landasan peluncuran, Komandan Yang Su mengatakan bahwa dukungan dari masyarakat Tiongkok biasa adalah apa yang mendorong misi itu untuk maju.
We can really feel everyone's enthusiasm and we are deeply grateful to our motherland as we embark on our space mission. Representing our country, we will spare no effort to succeed.
Rekan sesama astronot Zhang Zuyan berjanji bahwa para kru akan memenuhi harapan masyarakat.
Thank you to our country and the people for your support. We will certainly live up to our mission. Let's do our best.
dan juga Lai Ka-ying, astronot pertama dari Hong Kong yang terbang untuk Tiongkok, mengatakan momen ini masih terasa seperti dalam mimpi.
I feel great, and I can really feel everyone's enthusiasm. China Space Station, here I come.
Para astronot kemudian memasuki roket, mengenakan sabuk pengaman, dan bersiap untuk urutan lepas landas menuju hitungan mundur terakhir.
40秒.
Enam, lima, empat, tiga, dua, satu, nol. Kemudian roket Long March 2F menyala di bawah Shenzhou 23 dan lepas landas. Pesawat ruang angkasa tersebut meluncur ke langit malam pada pukul 23.08 waktu Beijing. Hanya beberapa menit kemudian roket pendorong terlepas. Di dalam kapsul, kru memantau sistem dan data penerbangan saat komandan misi Su Yangsu melapor kembali ke bumi melalui radio.
Shenzhou 23 crewed mission is reporting that the atmosphere in the spacecraft cabin is normal and the astronauts are in good condition. Over.
Di pusat kontrol penerbangan Dirgantara Beijing, para insinyur dan ilmuwan bertepuk tangan meriah saat telemetri mengkonfirmasi bahwa pesawat luar angkasa telah memasuki orbit yang direncanakan. Kemudian muncul pengumuman resmi dari pusat peluncuran Jiuquan.
Distinguished superiors and comrades, according to the rocket's flight data and calculations by the Beijing Aerospace Flight Control Center, based on monitoring data, the Long March 2F Y23 carrier rocket has accurately sent the Shenzhou 23 manned spacecraft to the predetermined orbit. The spacecraft is functioning normally. I hereby announce the Shenzhou 23 manned spacecraft launch mission a complete success.
3号发射任务取得圆满成功.
3.5 jam kemudian, Shenzhou 23 bersandar di stasiun luar angkasa Tiongkwang, di mana kru baru tersebut mengambil alih tugas dari para astronot yang telah menghabiskan lebih dari 200 hari di orbit. Misi kru baru ini mencakup berjalan di luar angkasa atau spacewalk, pekerjaan pemeliharaan, dan eksperimen pada berbagai hal, mulai dari kesehatan manusia hingga kehidupan dalam kondisi mikrogravitasi. Dan untuk pertama kalinya dalam program luar angkasa Tiongkok ini, seorang astronot diperkirakan akan tinggal di dalam stasiun selama 1 tahun penuh, sebuah ujian besar bagi tujuan jangka panjang Beijing untuk menempatkan astronot di bulan pada tahun 2030 nanti. Tiangong berarti istana surga, mulai beroperasi penuh pada tahun 2022 setelah Tiongkok secara efektif dikucilkan dari stasiun luar angkasa internasional ISS karena kekhawatiran keamanan dari pihak Amerika Serikat. Kini dengan NASA yang juga berpacu untuk kembali ke bulan, Shenzhou 23 menjadi tanda lain bagi program luar angkasa Tiongkok yang tidak lagi bersifat eksperimental, melainkan sudah operasional. Rangkuman ini disusun oleh Esam Al-Khalib untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian. Nah, pendengar, dari luar angkasa kita turun kembali ke bumi, dan kali ini kami mendapat kesempatan berbincang dengan para pelajar dari University of New South Wales mengenai acara mereka yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Juni mendatang, yaitu Indonesian Night Market. Nah, berikut ini perbincangan kami dengan dua project manager dari acara tersebut. Silakan mengikuti. Pendengar sekalian, senang sekali hari ini kita dapat berbincang-bincang dengan beberapa penyelenggara dari Indonesian Night Market 2026. Telah ada di jalur dua orang panitia dari INM 2026. Selamat pagi, Valerie dan Leo.
Selamat pagi.
Pagi semuanya.
Sebelum kita memulai bincang-bincang ini, silakan memperkenalkan diri kepada para pendengar SBS Radio Program Bahasa Indonesia.
Iya, jadi nama aku Valerie. Saya Project Manager INM 2026 di bagian kreatif.
Saya Leo, Project Manager Technical untuk Indonesia Night Market 2026. Saya bertanggung jawab mengurus keseluruhan operasional dan juga technical execution acara juga. Saya sendiri menghandle divisi logistik, events, bazar, dan volunteer coordinator.
Oke. Bagi pendengar yang mungkin baru pertama kali mendengar tentang Indonesian Night Market ini, boleh dong kalian jelaskan secara singkat apa sih sebenarnya INM 2026 ini dan apa visinya yang dibawa tahun ini?
Baik, INM itu adalah salah satu annual flagship dari PPA UNSW. Sebenarnya ini adalah flagship cultural festival terbesar yang diselenggarakan oleh komunitas mahasiswa Indonesia di UNSW Sydney. Jadi sebenarnya tujuan kita membuat acara ini adalah sebagai wadah untuk memperkenalkan ya keberagaman budaya Indonesia kepada mahasiswa internasional, komunitas lokal Australia, dan masyarakat umum, di mana kita menyediakan juga platform untuk vendor menjual makanan khas Indonesia dan juga menunjukkan seni, musik, aktivitas budaya interaktif, dan juga serta hiburan komunitas. Nggak hanya itu juga, kita juga menyediakan tempat untuk mahasiswa atau masyarakat Indonesia diaspora yang mungkin kangen akan adanya culture Indonesia di Sydney, maka kami menyediakan acara buat audience tersebut.
Nah, untuk INM 2026 ini, tema apa yang diambil? Dan apakah ada arti spesial dalam tema tersebut?
Untuk tema, kita namanya tema ini, tahun ini adalah Smaranusa. Itu ada dua arti. Smara itu artinya kasih yang menyatukan. Kata Smara ini menekankan rasa kasih dan empati, hal yang membuat manusia dapat saling memahami walaupun berbeda. Kalau Nusa artinya adalah keberagaman yang terhubung. Nusa mewakili Indonesia sebagai rangkaian pulau yang berbeda, tapi disatukan oleh laut yang sama. Jadi ketika dua kata ini digabung, makanya menjadi sangat dalam. Suara Nusa adalah simbol persatuan yang lahir dari kasih, bukan paksaan, dari rasa, bukan aturan. Gitu.
Oke. Tadi Anda mengatakan, Valerie tadi mengatakan sebagai project manager bagian kreatif ya. Apa saja yang tergabung dalam section itu?
Jadi di sisi kreatif, saya menghandle divisi marketing, desain, dekor, sama fundraising.
Apakah ada kendalanya dalam hal mendapatkan umpamanya dalam fundraising-nya itu?
Sebenarnya selama ini tidak terlalu ada kendala karena kita fundraising-nya lebih ke jualan makanan, jualan baju, dan nanti pada hari H kita juga akan ada secara sistem door prize di INM-nya, di mana kita fundraising-nya juga harus membeli minuman di stall kita untuk juga fundraise untuk society-nya.
Dan kepada Leo, tadi Anda mengatakan adalah project manager dalam hal technical, begitu?
Ya, betul.
Apa yang menurut Anda kendala terbesar dalam menyelenggarakan INM tahun ini?
Kendala terbesarnya itu mungkin karena ini memang outdoor event ya, acara outdoor. Berarti salah satu permasalahannya adalah hujan. Tapi kita juga kan udah planning acara ini kurang lebih selama setahun. Jadi dari tim kita sendiri juga kita sudah mempertimbangkan semuanya dan memastikan kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan, kita sudah ada
plan B,
contingency
gitu ya.
Planning lah ya. Betul. Okay. Betul.
Nah, kalau dibandingkan dengan acara Indonesian Night Market sebelumnya, kejutan apa yang dapat diharapkan dalam acara tahun ini?
Pastinya ada. Pastinya ada. Kita pokoknya memastikan bahwa setiap tahun acara INEM itu pasti selalu memberikan sensasi yang berbeda, memberikan ya experience yang berbeda lah pastinya.
Tadi Anda mengatakan bahwa perencanaan untuk acara ini sudah berlangsung 1 tahun sebelumnya.
Betul.
Ya, itu betul. Jadi sudah pasti Anda sering bertemu untuk mendiskusikan acara ini. Namun karena waktunya yang panjang itu, bagaimana Anda memotivasi tim Anda untuk tetap bersemangat dalam perencanaan acara ini?
Untuk ketemuan, untuk meeting udah lumayan sering, apalagi akhir-akhir ini INM itu akan terjadi 3 minggu lagi. Mm-hmm. Jadi kita memotivasikan semua komite-komite juga untuk sering ketemu, untuk meeting, untuk bahas apa kendalanya yang mereka alamin, apa yang kita bisa bantu, dan bagaimana cara mengeksekusinya untuk biar lebih lancar pada hari H dan lebih lebih bagus experience audience-audience-nya. Dan secara planning, dari dulu kita juga sering, sebagai exec juga sering kayak tanya kepada komite atau pada yang bersangkutan pada divisinya untuk kayak apa, gimana kendalanya, gimana progresnya. Jadi kita semua juga bisa keep track apa yang terjadi di dalam divisi-divisi masing-masing dan biar eksekusinya lebih lancar. Mm-hmm. Terus untuk cara kita memotivasi komite-komitenya walaupun planningnya lama, kita juga sering ajak mereka bonding, ajak mereka makan keluar, biar walaupun kerjanya banyak, kita juga bisa masih have fun, bisa make memories juga sebagai student-student di Australia. Mereka juga bisa membuat teman yang baru, ketemu orang yang baru, dan dari situ akan lebih meningkatkan rasa semangat juga. Dan untuk, karena kita untuk INM-nya sendiri akan hari H akan juga dengan rasa rewarding karena udah planning 1 tahun, jadi itu juga salah satu motivasi kita.
Bagi para pendengar yang ingin ikut berpartisipasi atau datang menyaksikan keseruan dari INM ini, dapatkah Anda memberikan informasi lebih detail tentang acara ini?
Oke, jadi untuk tahun ini INM akan diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2026 pada tepatnya di jam 4 sore sampai jam 10 malam di UNSW Main Walkway.
Apakah ada pesan-pesan yang ingin Anda berikan untuk para pendengar tentang hal ini?
Pastinya mungkin bagi pendengar-pendengar Indonesia diaspora di luar sana, sebisa mungkin jangan sampai ketinggalan acara kita tahun ini, karena pokoknya tahun ini kita lebih banyak mengadakan hal baru, improvement juga dibanding tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi operasional maupun experience pengunjung. Konsepnya pun beda ya dari tahun-tahun sebelumnya, jadi pokoknya walaupun kalian udah datang ke INM tahun lalu, pasti datang tahun ini juga pasti tentunya memberikan experience yang berbeda. Jadi pokoknya jangan ketinggalan lah, karena ini juga cocok dengan berdekatan juga pas di Vivid, jadi waktu yang tepat lah.
Baiklah, terima kasih Valerie dan Leo atas penjelasan dan waktunya.
Baik, terima kasih, terima kasih semuanya.
Oke. Nah, pendengar, itulah tadi bincang-bincang dengan Valerie dan Leo, Project Manager untuk Indonesian Night Market 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Juni di University of New South Wales dari sore sampai selesai malam. Semoga berhasil dan tidak hujan. Ikutilah siaran langsung Radio SBS program Bahasa Indonesia melalui internet di situs radio kami. Di situs itu Anda dapat mendengarkan siaran Radio SBS program Bahasa Indonesia yang dikumandangkan saat ini atau mendengarkan kembali siaran ulang serta semua rangkuman dan wawancara yang pernah kami unggah ke udara. Kunjungilah situs kami www.sbs.com.au/indonesian.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar, Indonesian Film Festival diselenggarakan di Melbourne dan salah satu dari film yang ditayangkan adalah 12 Mile. Berikut laporan dari Anne Parisiana mengenai film tersebut. Silakan mengikuti.
Film doku-drama yang berjudul 12 Mile Guiding the Archipelago diputar di Canberra, Sydney, dan Melbourne. Film ini menceritakan tentang bagaimana pahlawan nasional Republik Indonesia, Profesor Mochtar Kusuma Atmaja, menyatukan wilayah perairan Nusantara melalui perjuangan diplomasi selama lebih dari 2 dekade dari batas laut 3 mil menjadi 12 mil hingga konsep negara kepulauan Indonesia akhirnya diakui dunia lewat Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Bapak Ahmad Gusman Catur Siswandi, dosen dan dekan di Fakultas Hukum Pajajaran, menceritakan bagaimana pembuat film memutuskan untuk memakai judul 12 Mile.
Nama saya Gusman Siswandi, saya dosen dan juga dekan di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Ya, jadi ini menarik. Waktu itu antara sutradara dengan kami gitu ya, yang mengusulkan film tentang Pak Mochtar ini, mencoba untuk mencari judul yang dapat menarik tadi ya, wider audience, audience yang lebih luas. Kalau misalnya katakanlah judul filmnya Wawasan Nusantara misalnya, mungkin itu kesannya akan terlalu formal dan lebih mungkin kembali lagi gitu ya. Salah satu yang ingin kami jangkau itu kan adalah younger generation. Tapi kalau misalnya dengan kata 12 mile, ya mungkin itu juga bisa lebih catchy ya, mungkin bisa lebih menarik minat khususnya younger generation untuk paling tidak penasaran gitu ya. Apa sih sebetulnya dimaksud dengan 12 mile? Tapi intinya adalah 12 mile itu adalah tadi kalau saya dalam film itu dijelaskan bagaimana Indonesia mencoba untuk mengklaim laut teritorial yang lebih luas yang tidak hanya ditarik dari masing-masing pulau tapi juga dari titik-titik terluar dari pulau tersebut yang kemudian akhirnya menggabungkan Indonesia menjadi satu sebagai negara kepulauan.
Lantas, apa peran dari Universitas Pajajaran dalam pembuatan film dokumenter ini?
Jadi, Universitas Pajajaran sekitar tahun 2021-2022 mencoba untuk mengusulkan Profesor Mochtar Kusuma Atmaja sebagai pahlawan nasional. Dan prosesnya ternyata cukup panjang dan juga harus didukung oleh diplomasi publik dan juga dukungan dari publik yang lebih kuat. Dan ternyata memang dari segi generasi masih perlu ditingkatkan pengetahuan masyarakat ya, atau pengenalan terkait dengan siapa itu sebetulnya Profesor Mochtar Kusuma Atmaja. Dan kemudian kami berbincang-bincang gitu ya dengan pimpinan dari Universitas Pajajaran, kemudian juga ada dukungan dari Kementerian Luar Negeri dan juga Ikatan Alumni, khususnya Ikatan Alumni Fakultas Hukum UNPAD, yang kemudian mengusulkan bagaimana jika supaya nama Pak Mochtar atau jasa Pak Mochtar itu dikenal lebih luas, bagaimana jika kita buatkan media lain yang bisa lebih menarik generasi yang lebih muda. Kemudian akhirnya muncul ide untuk membuat film ini.
Nisrina Olivia Jasmine, mahasiswa S2 di bidang hukum dari Universitas Melbourne, sempat hadir di pemutaran di Melbourne. Dan Nisrina menyampaikan bagian dari film doku-drama tersebut yang paling berkesan baginya.
Yang paling menarik bagi saya sih bagian pas negosiasi di United Nations. Kebetulan memang saya baru saja mengambil mata kuliah namanya Alternative Dispute Resolution, di mana salah satu simulasinya juga simulasi di United Nations. Di situ terasa sekali perjuangannya, memang diceritakan secara singkat, namun ketegangannya cukup terasa karena diceritakan selama 25 tahun, Pak Mochtar dan delegasi dari Indonesia beberapa kali gagal, tidak bisa meyakinkan delegasi-delegasi negara lain, namun dengan pengetahuan beliau yang luar biasa, serta daya juang dan kemampuan diplomasinya juga, akhirnya Pak Mochtar dan delegasi berhasil untuk meyakinkan delegasi United Nations untuk menyepakati garis laut teritorialitas bagi negara kepulauan.
Tadi di film kan ada bagian seperti maju mundur gitu ya tahunnya. Menarik nggak tuh?
Sebenarnya nggak bikin pusing sama sekali sih, justru malah jadi menarik karena transisinya pun juga cukup jelas dan nostalgianya tuh jadi cukup terasa. Ditambah juga latarnya hitam putih, jadi lebih jadul gitu.
Aku Tika, PhD candidate di University of Melbourne. Buat aku yang paling seru itu waktu dia lagi down-downnya. Sebelum diangkat jadi menteri sama Pak Soeharto, yang dia sama istrinya tuh ada konflik keuangan, maksudnya ada krisis keuangan, kayak gak punya uang lagi, terus semua orang ninggalin dia, padahal dia sangat cemerlang, karena ya fitnah dan juga banyak political tension yang dia terima gitu. Dan di situ aku jadi ngerasa ada pesan moral sih, kayak sebagai anak muda, kayak kita boleh idealis, kita boleh punya tujuan yang normatif, yang mau berkontribusi, tapi kita juga harus tahu at what cost gitu. Ada konsekuensinya yang akan harus kita bayar gitu. Entah itu amit-amit kayak dikriminalisasi gitu ya. Tapi kayak to be fair and to be realistic, itulah yang maksudnya kayak skala itu yang kita akan dapatkan gitu konsekuensinya. Dan konsekuensi itu setara dengan setinggi mimpi kita gitu. Semakin tinggi ya semakin harus mempersiapkan diri sih. Tapi dari film ini juga kan kita belajar kalau kehidupan itu ya seperti roda gitu. Abis itu gak lama Pak Mokhtar tiba-tiba dapet scholarship ke Yale, ke Amerika, terus datang jadi menteri dan lain-lain.
Itu tadi Tika Tazkia Nurdiawati, kandidat doktor dari Universitas Melbourne, menyampaikan apa yang paling ia suka dari film tersebut. Lalu, mengapa film dokumenter ini dibawa sampai ke Australia?
Jadi ini tentunya kami harapkan bagaimana kekuatan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, negara kepulauan terbesar di dunia, itu juga dapat terus direfleksikan oleh warga negara Indonesia yang di luar negeri, terutama Australia, salah satu negara yang paling dekat dengan Indonesia. Dan kita juga masih punya beberapa pekerjaan rumah terkait dengan penetapan batas maritim. Dan geografi Indonesia yang sangat kompleks sebagai negara kepulauan, itu tentunya akan banyak kepentingan yang harus dirundingkan dengan Australia. Dan hingga saat ini memang ada beberapa perjanjian perbatasan yang sudah kita sepakati, namun memang belum diimplementasikan secara penuh. Jadi itu mungkin salah satu cara bagi kita untuk membangun lebih ke kesadaran gitu ya, bagaimana warga negara Indonesia dan Australia juga dapat mungkin lebih memahami gitu ya, situasi antara kedua negara terkait dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penetapan batas maritim atau hukum laut pada umumnya.
Berarti apakah itu pesan diplomasi yang ingin disampaikan melalui film 12 Mile atau lebih dalam lagi?
Itu salah satunya, tapi saya kira yang lebih dalam adalah seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi dalam satu buku yang ditulis oleh akademisi Australia, itu dari Butcher and Elson, itu judulnya adalah Sovereignty at Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State. Itu dalam epilognya memang ditampilkan wawancara antara reporter dengan Pak Mokhtar sekembalinya dari Montego Bay, Jamaika, setelah konvensi hukum laut disepakati. Dan itu tadi yang saya sampaikan, bahwa justru tantangan terbesar bagi Indonesia adalah untuk mengimplementasikan apa yang telah dicapai melalui UNCLOS 1982. Dan bahkan itu bisa jadi akan lebih berat dibandingkan diplomasi selama 25 tahun. Dan itulah saya kira juga pesan yang lebih, mungkin lebih dalam ya, yang kami harapkan bisa kita sampaikan, khususnya pada masyarakat Indonesia dimanapun, bahwa kita masih punya banyak pekerjaan rumah, hal-hal yang memang harus segera atau bahkan juga untuk jangka panjang perlu dipersiapkan untuk mengimplementasikan konvensi tentang hukum laut yang saat ini semakin banyak tantangan, salah satunya juga adalah dengan perubahan iklim. Karena itu akan juga berdampak pada naiknya permukaan air laut, dan itu akan sangat berdampak juga pada implementasi batas-batas maritim Indonesia sebagai negara kepulauan.
Itulah tadi laporan dari Anne Parisiane mengenai sebuah film dokumenter 12 Mile. Jika Anda ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
SBS Radio.
Pendengar, Anda masih bersama kami SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat. Nah, berikut ini kami akan menyajikan sebuah laporan kembali ke tanah air, di mana ada sebuah kegiatan bernama Nemu Buku, sebuah komunitas literasi yang berada di Palu. Rekan Nurhati Sucahyo menyampaikan laporan berikut ini.
Pendengar, di tengah minat baca yang rata-rata cenderung menurun di Indonesia, sejumlah komunitas atau perpustakaan umum atau kelompok literasi di tanah air mencoba tetap bertahan dan bahkan eksis karena peran serta dari masyarakat atau para aktivis di dalamnya. Salah satunya adalah Nemu Buku di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang mampu bertahan selama hampir 20 tahun terakhir ini melayani masyarakat tidak hanya di bidang perbukuan, tetapi juga kegiatan-kegiatan lain yang membantu komunitas untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Nah, apa rahasia dari Nemu Buku sehingga bisa bertahan bahkan terus melayani masyarakat tanpa mengharap dukungan dari pemerintah? Adi Atmaja, pustakawan di Nemu Buku, akan berbagi cerita dengan kita semua. Bang Adi, Nemu Buku ini sebenarnya sebuah tempat usaha begitu atau komunitas, Bang, atau lembaga sosial masyarakat?
Selama ini Nemu itu lebih tepatnya komunitas ya. Perpustakaan komunitas gitu, karena yang kelola itu juga komunitas-komunitas dari macam-macam disiplin, jadikan itu titik kumpul dan berkontribusi dengan caranya masing-masing gitu. Ada yang bikin kegiatan di situ, ada yang bikin rapat di situ, kayak gitu. Dan sisanya beberapa teman-teman yang paling intens ada sering datang ke Nemu itu akhirnya ikut mengatur buku-buku juga, gitu, bantu-bantu. Dan sekalinya ada program dari Nemu Buku ya, kerjanya bareng juga sama teman-teman yang sering mampir di Nemu, kayak gitu.
Oke.
Ya komunitas lah.
Yang fokusnya untuk literasi atau gerakan membaca buku begitu atau ada fokus lain?
Jadi kalau dasarnya literasi ya, cuma waktu bilang literasi tidak hanya baca tulis, karena misal untuk melihatnya itu bisa ke dulu Nemu punya program rutin. Ini berapa tahun terakhir tidak seintens dulu lagi karena macam-macam soal ada nom baca misal satu itu program kalau ada penulis yang datang ke Palu atau kalaupun dia bukan penulis tapi dia penting untuk diajak bicarakan persoalan tertentu, dia akan diundang di program itu kayak gitu dan ngobrol topik terkait itu membaca. Secara harfiah itu sebenarnya artinya membaca gitu, tapi dalam arti yang luas. Kemudian ada program dulu ada bioskop Jumat gitu, macam-macam. Itu dari tahun 2, itu termasuk program paling awalnya juga gitu, dari tahun 2009. Ya nonton macam-macam film dan dibicarakan.
Berarti ini komunitas sudah cukup lama ya, Bang?
Berdirinya 2007. Ya, 2007 dan sama Kak Neni Muhyiddin. Itu juga di rumahnya, di rumah keluarganya, digunakan jadi tempat ngumpul. Jadi mulanya perpustakaan mini ya, kemudian jadi lebih luas gitu.
Saya juga lihat di unggahan-unggahannya ada juga acara seperti nonton bareng begitu ya, musik.
Iya, kadang kalau ada teman-teman yang juga terjaring, mereka kadang bikin pameran di situ. Ada kadang kalau ada kayak terakhirnya launching buku ya, sekalian diundang teman-teman pemusik untuk apresiasi kayak gitu.
Kalau kita spesifik bicara buku nih, kalau secara umum kan ya ada penurunan minat baca lah di masyarakat ya. Di Palu bagaimana ceritanya soal ini?
Soal minat, jadi dulu itu sempat intens Nemu Buku itu bikin punya perpustakaan keliling pakai motor. Dan kalau mau diukur dari pengalaman perpustakaan keliling itu, minatnya mau dibilang rendah juga tidak kayak gitu. Banyak yang berminat itu keliling ke sekolah-sekolah dan terutama SD, sesekali di taman. Dan kalau mau diukur dari pengalaman itu, publik yang mampir dan lihat-lihat buku sebentar itu cukup banyak. Tapi sepertinya yang kurang itu justru pembacaan yang mendalam, misal kayak gitu, membaca dan ngobrol bareng gitu. Atau misalnya setelah membaca dia ngapain gitu, dia nulis kah, atau dia ngulas gitu, atau dia membicarakan hal yang lebih gitu setelah. Mungkin itu yang, tapi untuk minat kalau mau dibilang tinggi juga kita nggak yakin untuk bilang tinggi gitu, tapi mau dibilang rendah juga tidak juga, karena dengan melihat melalui pengalaman-pengalaman begitu, ketika aksesnya diberikan, minat itu ada kayak gitu. Jangan-jangan masalahnya diakses kayak gitu. Misal setelah perpustakaan kota di Palu ini berdiri, itu pengunjungnya cukup tinggi kayak gitu ternyata. Setelah perpustakaan kotanya berdiri dan dikonstruksi dengan ruang yang inklusif gitu.
Pengalaman teman-teman di Nemu, apa kira-kira faktor yang mampu menjaga sebenarnya minat baca masyarakat khususnya di Palu ini?
Mungkin kalau di Nemu yang bikin teman-teman menetap itu ketika itu, seperti ketika orang datang untuk baca atau cari buku tertentu, itu kita sambung dengan interaksi yang lebih dari itu gitu. Ya, kita akan membicarakan buku itu, kita akan melakukan sesuatu dari bacaan itu misal ketika berkesempatan. Dan jadi buku itu, jadi Nemu itu tidak jadi perpustakaan orang datang baca buku dan pulang biasa. Tapi seringkali itu jadi, buku itu jadi apa ya, jadi pengantar untuk yang lebih bahkan kayak gitu.
Berarti ada cukup banyak teman atau mungkin aktivis atau penggerak yang ada di komunitas ini ya, sehingga bisa melayani mereka yang datang itu.
Cukup banyak, biasanya bahkan kayak saya misalnya, saya intens di situ gitu. Tapi kadang juga saya tidak di situ, dan itu akan bertemu dengan teman-teman yang lain, karena itu tiap hari ada saja yang singgah di situ. Singgah, numpang kerja di situ, nginap di situ, yang dari luar kota singgah di situ kayak gitu.
Itu semacam
sejauh ini emang
gimana, silakan.
Gimana? Ya sejauh ini bentuk pengelolaannya belum sampai ada staff khusus yang standby berhari-hari gitu. Yang rata-rata itu teman-teman yang akrab saja. Yang akrab di situ, yang sudah kenal ya akhirnya menceritakan gitu. Oh, ini begini tempatnya. Sama seperti saya pun, seperti ya, saya datang ke situ awalnya baca-baca, lama-lama ya pinjam ruangan untuk kegiatan, untuk pameran, untuk akhirnya bisa perkenalkan itu ke teman-teman baru yang datang juga gitu. Ketika ada teman baru datang ya saya cerita ini bisa begini, saya akhirnya merasa memiliki gitu.
Tapi tetap ada struktur yang mengelola Nemu ini ya, Nemu buku ini.
Mungkin kalau yang dikunci itu misal kayak pengelola keuangan ada kayak gitu satu, terus ada Kak Neni ini pendirinya, secara umum apa-apa izinnya ke dia kayak gitu. Dia kadang kalau kita mau bikin program bareng ya izinnya ke dia izinkan ya, beri saran atau bantu mengawasi gitu-gitu saja. Jadi kalau mau mengacu ke satu untuk otoritasnya gitu ya, pasti sama kan ini yang pendirinya gitu. Sisanya itu sangat cair. Kadang kalau Nemu bikin program itu akan didelegasikan ke teman-teman yang sering di situ, yang kebetulan lagi luang, lagi sempat kayak gitu, dan lagi intens di Nemu.
Bang Adi sendiri di
selama ini saya terlibat di Nemu, kalau ada program paling dilibatkan di manajemen gitu. Lebih sering malah kalau proyeknya nulis ya nyunting kayak gitu. Atau bahkan kalau butuh moderator kayak gitu.
Pendengar bersama kami, Adi Atmaja, pustakawan di Nemu Buku, sebuah kelompok literasi di Palu, Sulawesi Tengah, berbagi cerita tentang bagaimana kelompok ini eksis melayani masyarakat di bidang literasi, tidak hanya untuk perbukuan, tetapi juga berbagai macam diskusi, nonton film bareng bersama, bahkan pentas baca puisi yang secara mandiri bisa diselenggarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali.
Nah pendengar, itulah tadi laporan dari rekan Nur Hadi Sucahyo tentang Nemu Buku. Bagi Anda yang ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Itulah tadi acara terakhir untuk siang ini. Dan sebelum kami meninggalkan Anda, akan kami umumkan sebuah pengumuman bagi para pendengar yang berada di Sydney dan sekitarnya. Pada tanggal 12 Juni mendatang, INM atau Indonesian Night Market 2026 akan diselenggarakan oleh rekan-rekan PPIA New South Wales University di kampus UNSW mulai dari pukul 4 sampai malam. Silakan datang menikmati budaya Indonesia dan juga makanan yang disediakan. SBS Radio juga akan berada di sana untuk meliput acara tersebut. Nah, inilah akhir acara. Dengan itu, saya Riki Kusumo mohon diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.